Cu 1922 de expozanți din 55 de țări, Music Messe de la Frankfurt, marele târg internațional al industriei muzicale pentru instrumente, partituri, producție și comerț muzical, rămâne cel dintâi ca importanță și impact în Europa. Comparabil doar cu târgul concurent american NAMM Show, inițialele Asociației Naționale a Comercianților de Muzică din Statele Unite, de la Anaheim în California și care acum are și un târg clon ce se desfășoară anual în Rusia. Târgul internațional din Germania are două componente, Musikmesse, reprezentând strict industria muzicală, de la instrumente la aparatură informatică, pentru înregistrări de studio, radio și jurnalism, până la edituri și publicații periodice de specialitate, și ProLight plus Sound, cel din urmă specializat în esență pe tehnica spectacolului muzical, efecte de lumină și sonore cu predilecție. Pe scurt, este un loc de întâlnire și de promovare de primă importanță în lume, lucru înțeles de mulți reprezentanți ai țărilor central-est europene, dar nu, din păcate, și de români, cu o singură excepție despre care vă vom vorbi. Musikmesse este, de exemplu, locul la care Societatea Editorilor Germani acordă anual mai multe distincții, Best Edition, celor mai bune cărți cu subiect muzical, 8 în total anul acesta, între care 3 premii culese de editura Schott. Între ele s-a aflat volumul Richard Strauss, Însemnări târzii, îngrijit de Marion Bayer, Jürgen May și Walter Verbeck, din punct de vedere științific o excepțional de bine realizată cercetare de arhive istorice. Însemnările quasi-secrete ale lui Strauss se referă la colaborarea sa cu scriitorul Stefan Zweig și persecutarea acestuia de către naziști și Goebbels în special, la o întâlnire cu Mussolini, la Hitler și Bayreuth, sau menționează admirabila vocea moldovencei Maria Cebotari. Editura Berenreiter, care are filiale la Kassel, Basel, Londra, New York și Praga, a căpătat premiul Best Edition pentru primul volum François Couperin, pièce de clavecin, publicat sub îngrijirea muzicologului francez Denis Erlin și a doi claveciniști legendari, Kenneth Gilbert și Huguette Dreyfus. Ceea ce autoritățile culturale de la București nu sunt capabile să înțeleagă este că o ediție serioasă de partituri și cea a lucrărilor lui Enescu abia începe să fie angajată, nu se poate face fără o colaborare cu o mare editură occidentală, care are și capacitatea, între altele, de a distribui cartea în lume. Subvenții ministeriale acordate din an în Paște pentru o mână de exemplare de carte scoase practic la necunoscută în Occident editură Grafoart, cazul partiturilor pianistice ale lui George Enescu sau al scrisorilor lui Dinu Lipati, sunt doar un fel ineficient de a se înșela în familie, de a bifa o zisă inițiativă culturală. Iar absența unui stand românesc la Musikmesse la Frankfurt, a unei edituri sau companii de discuri românești, este mai mult decât păguboasă pentru renumele țării. Alte societăți muzicale central-est europene au înțeles de mult acest lucru și Editio Musica Budapest, prezentă cu un admirabil stand la târgul de la Frankfurt, promovează, de exemplu, Bela Bartok, ediția critică completă, realizată în parteneriat cu editura germană Georg Hanle. Un excepțional stand, Muzica din Polonia, a expus pe un întreg perete cărțile, discurile, DVD-urile și partiturile formidabile editate de Institutul Național Frédéric Chopin de la Varșovia, între care se distinge o nouă ediție facsimilată a partiturilor lui Chopin, realizată luxos în paralel cu ediția clasică a celebrului grup editorial occidental Peters. Absolut remarcabil s-au prezentat anul acesta și țările baltice, fiecare cu un centru de informare muzicală, cu extrem de mult și variat material promoțional, broșuri, cărți, CD-uri, estonii distingându-se prin inițiativa de mare succes la vizitatorii mai tineri de a oferi ultime noutăți în muzica simfonică, de cameră și corală, pe stick-uri, pe memorii de calculator, elegant realizate. Ambițioaselor centre de informare muzicală ale Estoniei, Lituaniei și Letoniei li s-a adăugat ca și în anii trecuți compania Muzica Baltica, LTD, cu reprezentanți deosebit de primitori și informați. Același lucru se poate spune și despre reprezentanții de rang înalt ai Societății Compozitorilor din Slovenia veniți la Frankfurt, la al cărei stand primeai seturi duble de CD-uri cu muzică slovenă clasică sau de jazz și diverse cataloage de carte și discuri. Europa răsăriteană este puțin reprezentată printre constructorii de instrumente muzicale, însă doar Cehia, prezentând un stand multidimensional sub egida Ministerului Ceh al Comerțului, unde alături de celebrele piane Petrov se făcea publicitate și la acordeoane și relativ puține instrumente de coarde. Un luthier bulgar se reprezenta pe el însuși, altfel piața instrumentelor fiind dominată complet de occidentali. În acest domeniu și din area geografică central-est europeană, România constituie însă excepția bună. Și dacă există cineva care de ani de zile a înțeles cât de important este Târgul Internațional de Muzică de la Frankfurt, acesta este directorul general al Fabricii de Instrumente Muzicale Hora de la Reghin, domnul Nicolae Vâzgan. O societate comercială, după 1989, cu un renume particular pe piața europeană, între altele și fiindcă, din punct de vedere al producției și al diversității acesteia, și-a continuat activitatea post-1989, a dezvoltat-o, devenind cea mai mare ca dimensiune întreprindere de instrumente muzicale din lemn european. Anul 2017 este, atât din perspectiva istoriei întreprinderii, cât și a directorului ei general, unul cu semnificații deosebite. Hora a împlinit 65 de ani de existență, iar domnul Nicolae Vâzgan se află la conducerea ei de 50 de ani. Punct din care am pornit conversația noastră pe fundalul relativ gălăgios de la Music Mese.
Am fost numit ca șef de secție la instrumente muzicale la combinatul de industrializare al lemnului în 17 ianuarie 1967 și de atunci conduc fără întrerupere această fabrică. Bineînțeles, pentru mulți pare o enigmă, însă pentru mine, cred, și pentru țară, cred că a fost profitabilă această stabilitate, pentru că prin mine s-a reușit să se mențină o constanță, o permanentă prezență a noastră pe piața instrumentelor muzicale. Țin minte când am venit la fabrică, exportam în Anglia la firma Rose Morris, exportam în Anglia la firma Stentor, la care exportăm și în momentul de față, și de asemenea exportam în Germania la firma Mayer. Ei, prin mine s-au reușit ca aceste contacte cu firmele străine să fie menținute și continuate și chiar găsite noi căi de desfacere.
În urmă cu 65 de ani a început producția comercială de viori în România. Ce lutiere existau la acea dată? Care a fost nucleul din care s-a format această fabrică care a ajuns un experiment de succes?
În Reghin existau foarte buni tâmplari, absolut necesar îndrumarea lor spre construcția de instrumente muzicale, și acest lucru l-a făcut maestrul Roman Boianciuc, care a reușit să creeze un nucleu foarte bun de construcție de instrumente muzicale, nucleu pe care eu l-am preluat.
Cine i-a învățat?
Maestrul Roman Boianciuc i-a învățat, da, ajutat de generalul Apăteanu, despre care se vorbește în momentul de față mai puțin sau chiar a fost uitat.
Cum s-au format în continuare lutierii?
După 1951, în 1957, a luat ființă prima școală profesională de constructori de instrumente muzicale, condusă de asemenea de un inimos pasionat de instrumente muzicale, Valeriu Vaida. El a creat această primă clasă de instrumente muzicale și fiindcă și Valeriu Vaida avea o origine nesănătoasă, a fost stopat după 2 ani de zile. Școala s-a închis și din motive stupide s-a transferat la Târgu Mureș, unde n-a mai avut profil de constructor de instrumente muzicale, ci constructor de mobilă.
De ce construcția de vior s-a concentrat în această zonă, Reghin, Toplița, Târgu Mureș?
Au existat în Reghin condiții favorabile. Reghinul fiind cunoscut ca un centru de export a semifabricatelor pentru construcția de instrumente muzicale. Se exporta masiv în Italia, Austria, Germania, Cehia, chiar și Polonia. Semifabricate părți pentru instrumente muzicale, fiindcă aici existau foarte buni tâmplari. Ei au devenit ușor constructori de instrumente muzicale. Și apoi perseverența cu care s-a lucrat. Anul de vârf al producției de instrumente muzicale a fost 1989, în care am avut circa 570 de angajați, care au produs un export de 3.300.000 de dolari la vremea respectivă. În momentul de față, cu 270 de angajați, facem un export de 5 milioane de dolari.
Ce reprezintă ca număr pentru public? public instrumentele de coarde, violile, violoncele.
Încă de la începutul fabricației industriale a instrumentelor muzicale la Reghin, am reușit să fabricăm 4.500.000 de bucăți instrumente muzicale. Asta înseamnă viori, viole, violoncele, contrabași, chitare, mandoline, balalaici și, mă rog, alte instrumente din lemn.
Și astăzi cam câte exportați, așa, grosomodo?
Ca număr de instrumente muzicale sunt cam 58.000 de bucăți exportate, respectiv 85% din producție se exportă.
Aveți relații și cu Basarabia, cu Republica Moldova?
Da, avem relații și cu Republica Moldova, însă aceste relații nu sunt oficiale, ci sunt mai mult personale. Exportăm și în Republica Moldova, e un export, să zic, mascat, așa, personal, nu oficial.
Povesteați într-un interviu despre aprecierea pe care a dat-o David Oistrakh în cursul unui festival Enescu viorilor fabricate la Reghin. Puteți da câteva detalii?
Da, în anul 1967, domnul Băianciu, care era maestru luthier la noi, a participat la festivalul George Enescu de la București în septembrie 1967 și fiindcă dânsul cunoștea limba rusă, l-a contactat pe David Oistrakh și l-a rugat să probeze o vioară construită la Reghin. Afirmația lui a fost extraordinară. L-a spus că vioara este foarte bine construită, vioara sună dinamic și poate satisface exigențele oricărui interpret de talie mondială.
Astăzi viorile sunt cumpărate și de către oameni din orchestrele internaționale sau vânzarea e plafonată mai mult la studenți, la elevi, la începători?
Principala noastră activitate de export este destinată studenților, de celor care studiază muzica. Noi avem o mică parte, o foarte mică parte de instrumente pentru profesioniști care sunt foarte încântați de calitatea instrumentelor noastre, mai mult datorită faptului că noi lucrăm cu lemn învechit. Lemnul nostru pentru viori are mai mult de 10 ani vechime de la tăiere, iar pentru violoncele avem lemn vechi și de 40 de ani.
Se interesează lumea de producția dumneavoastră?
Din păcate, vreau să vă spun că importanța târgului de la Frankfurt a început să se diminueze an de an. Asta probabil datorită perseverenței americanilor în a-și impune târgul lor de la Anaheim, NEMS-ul de la Anaheim, pe de o parte, unde principalii producători de instrumente muzicale, China este dominantă, apoi Japonia, fabrica noastră, a rămas în momentul de față cea mai mare fabrică de instrumente muzicale din Europa, a rămas în picioare. Acest târg de la Frankfurt, prezența este importantă pentru că vrem să arătăm că mai existăm, vrem să arătăm că suntem interesați în îmbunătățirea calității, în menținerea pe piață, pentru că trebuie să știți, nu este greu să livrezi prima dată, este greu să te menții pe piață, să te impui. Importanța acestui târg de la Frankfurt pentru noi este mare. Producția de instrumente muzicale din Ungaria a dispărut, producția din Cehia s-a diminuat foarte mult, producția din Germania de instrumente muzicale de asemenea s-a diminuat. Există anumite explicații, pe de o parte costurile lemnului de rezonanță care a devenit din ce în ce mai puțin și din ce în ce mai scump și pe de altă parte consider eu cel puțin în fostele țări comuniste slabe educații muzicale care se practică sau greșite educații care se practică și incompetenței conducătorilor.
Și totuși, la târgul acesta am constatat că sunt prezente o mulțime de țări din estul Europei cu centre de informare muzicală care pun la dispoziție și partituri, și cărți, și discuri. Cum vi se pare, totuși, anormală absență total a României la acest târg.
Mi se pare foarte ușor explicabilă. Noi nu promovăm valorile. E posibil ca un ministru al culturii să nu aibă bacalaureat? Acesta a fost ministrul culturii. Cum poate el să promoveze cultura când el este incult? Când cultura lui se limitează la manele și la table, jocul de table. Deci, cred că acești oameni n-au auzit de muzică simfonică, de muzică de operă. La ei totul se limitează, am spus, la manele. Ori explicabil în cazul ăsta când acești oameni conduc o țară și imbecilizează poporul. Eu totuși trag o speranță, pentru că dacă n-am astâmpăr să rămân acasă în pensie și încă mai sper să dezvolt această cultură, această construcție de instrumente muzicale care, mă rog, după aceea promovează cultura. Eu sper că se va schimba și la noi ceva. Sper că în sfârșit poporul își va da seama că nu trebuie să aleagă nulități și trebuie să-și dea seama că dacă continuă în felul acesta, se condamnă la autodistrugere. Eu sper să nu se întâmple lucrul acesta și de asta activez în continuare.